Ritus Initiales. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Gratia Domini nostri Iesu Christi, et caritas Dei, et communicatio Sancti Spiritus, sit cum omnibus vobis. Gratia vobis et pax a Deo Patre nostro, et Domino Iesu Christo. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo. Actus penitentialis. Fratres, agnoscamus peccata nostra, ut aptissimus ad sacra misteria celebranda. Confiteor Deo omnipotenti, et vobis fratres, quia peccavi nimis cogitazione, verbo, opere et omissione, mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa. Ideo precor beatam Mariam semper virginem, omnes angelos et sanctos, et vos, fratres, orare pro me ad Dominum Deum nostrum. Misereatur nostri omnipotens Deus, et dimissis peccatis nostris, perducat nos ad vitam aeternam. Amen. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Christe eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Gloria in excelsis Deo, et in terra pax hominibus bone voluntatis. Laudamus te, benedicimus te, adoramus te, glorificamus te. Gratias agimus tibi propter maniam gloriam tuam. Domine Deus, Rex Celestis, Deus Pater Omnipotens, Domine Filii Unigenite Iesu Christe, Domine Deus, Agnus Dei, Filius Patris, qui tollis peccata mundi, miserere nobis, qui tollis peccata mundi, suscipe deprecationem nostram, qui sedes ad dexteram Patris, miserere nobis, quoniam tu solus sanctus, tu solus Dominus, tu solus Altissimus, Iesu Christe, cum Sancto Spiritu, in gloria Dei Patris. Amen. Oremus. Amen. Liturgia Verbi. Verbum Domini. Deo gratias. Verbum Domini. Deo gratias. Iube Domine benedicere. Dominus sit in corde tuo et in labiis tuis, ut digni et competenter annuncias Evangelium Suum, in nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Amen. Munda cor meum ac labia mea omnipotens Deus, ut Sanctum Evangelium Tuum digne vale annunciare. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo. Lectio Sancti Evangelii secondum Matteum, Marcum, Lucam, Ioannem. Gloria tibi, Domine. Verbum Domini, laus tibi, Christe. Per evangelica dicta, deleantur nostra delicta. Credo in unum Deum, Patrem omnipotentem, factorem celi et terre, visibilium omnium et invisibilium, et in unum Dominum Iesum Christum, Filium Dei unigenitum, et ex Patre natum ante omnia saecula, Deum de Deo, Lumen de Lumine, Deum verum de Deo vero, genitum non factum, consustantialem Patri, perque omnia facta sunt, qui propter nos homines et propter nostram salutem, descendit de celis, et incarnatus est de Spiritu Sancto, ex Maria Virgine, et homo factus est. Crucifixus etiam pro nobis sub Pontio Pilato, passus et sepultus est, et resurrexit tertia die secundum scripturas, et ascendit in celum, sedet ad dexteram Patris, et iterum venturus est cum gloria, judicare vivos et mortuos, cuius regni non erit finis. Et in Spiritum Sanctum, Dominum et Vivificantem, qui ex Patre Filioque procedit, qui cum patre et filio simul adoratur et conglorificatur, qui locutus est per prophetas, et unam, sanctam, catholicam et apostolicam ecclesiam, confitior unum baptisma in remissionem peccatorum, et expecto resurrectionem mortuorum, et vitam venturi seculi. Amen. Credo in unum Deum, Patrem omnipotentem, Creatorem Celi et Terre, et in Iesum Christum, Filium Eius Unicum, Dominum Nostrum, qui conceptus est de Spiritus Sancto, natus ex Maria Virgine, passum sub Pontio Pilato, crucifixus, mortus et sepultus, descendit ad inferos, tertia die resurrexit a mortuis, ascendit ad celos, sedet ad dexteram Dei Patris omnipotentis. Inde venturus est iudicare vivos et mortuos. Credo in Spiritum Sanctum, Sanctam Ecclesiam Catholicam, Sanctorum Communionem, Remissionem Peccatorum, Carnis Resurrectionem, Vitam Eternam. Amen. Liturgia Eucaristica. Benedictus est Domine Deus Universi, quia de tua largitate accepimus panem, quem tibi offerimus fructum terre et operis manum hominum, ex quo nobis fiet panis vite. Benedictus Deus in saecula. Peruius aquae et vini mysterium, eius efficiamur divinitatis consortes, qui humanitatis nostre fieri dignatus est particeps. Benedictus est Domine, Deus Universi, quia de tua largitate accepimus vinum, quod tibi offerimus, fructum vitis et operis manum hominum, ex quo nobis fiet potus spiritualis. Benedictus Deus in saecula. In spiritu humilitatis et in animo contrito suscipiamur a te, Domine, et sic fiat sacrificium nostrum in conspectu tuo odie, ut place a tibi, Domine Deus. Lava me, Domine, ab iniquitate mea, et a peccato meo munda me. Orate, fratres, ut meum ac vestrum sacrificium acceptabile fiat apud Deum Patrem omnipotentem. Suscipiat Dominus sacrificium de manibus tuis ad laudem et gloriam nominis sui, ad utilitatem quoque nostram totius ecclesiae sue sancte. Amen. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo, sursum corda, abemus ad Dominum. Gratias agamus Domino Deo nostro. Dignum et justum est. Sanctus, 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 Dominus Deus Sabaoth, plenis un celi et terra gloria tua, Osanna in excelsis, benedictus qui venit in nomine Domini, Osanna in excelsis. Prex Eucharistica. Accipite, et manducate ex hoc omnes. Hoc est enim corpus meum, quod pro vobis tradetur. Accipite, et bibite ex eo omnes. Hic est enim calix sanguinis mei, novi et eterni testamenti, qui pro vobis et pro multis effundetur, in remissionem peccatorum. Hoc facite in meam commemorationem. Mysterium fidei. Mortem tuam annunciamus, Domine, et tuam resurrectionem confitemur, donec venias. Quotiescunque manducamus panem unc et calicem bibimus, mortem tuam annunciamus, Domine, donec venias. Salvator mundi, salva nos, qui per crucem et resurrectionem tuam liberasti nos. per ipsum, et cum ipso, et in ipso, est tibi, Deo Patri omnipotenti, in unitate Spiritus Sancti, omnis honor et gloria, per omnia saecula saeculorum. Amen. Ritus communionis. Preceptis salutaribus moniti, et divina institutione formati, audemus dicere. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis odie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittibus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Libera nos quesumus Domine, ab omnibus malis, da propitius pacem in diebus nostri, ut ope misericordie tue adiuti, et a peccato simus semper liberi, et ab omni perturbazione securi, expectantes beatam spem, et adventum salvatoris nostri Iesu Christi. Quia tuum est regnum, et potestas, et gloria in saecula. Domine Iesu Christe, qui dixisti apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem meam do vobis. Ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tue, e anque secundum voluntatem tuam pacificare et coadunare digneris, qui vivis et regnas in saecula saeculorum. Amen. Pax Domini sit semper vobiscum, et cum spirito tuo. Offerte vobis pacem. Ex commixtio corporis et sanguinis Domini nostri Iesu Christi, fiat accipientibus nobis in vitam aeterna. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem. Domine Iesu Christe, Fili Dei vivi, qui ex voluntate Patris cooperante Spiritu Sancto, per mortem tuam mundum vivificasti, libera me per hoc sacrosanctum corpus et sanguinem tuum ab omnibus iniquitatibus meis et universis malis, et fac me tuis semper in erere mandatis et a te nunquam separari permittas. Perceptio corporis et sanguinis tui, Domine Iesu Christe, non mii proveniat in judicium et condemnationem, sed pro tua pietate prosit mii attutamentum mentis et corporis et ad medelam percipiendam. Ecce Agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi, beati qui ad cena magni vocati sunt. Domine, non sum dignus ut intre sub tectum meum, sed tantum dic verbo et sanabitur anima mea. Corpus Christi custodiat me in vitam aeternam. Sanguis Christi custodiat me in vitam aeternam. Corpus Christi. Amen. Quod ore sumpsimus, Domine, puramente capiamus, et de munere temporali fiat nobis remedium sempiternum. Oremus. Amen. Ritus conclusionis. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Ite, missa est. Deo gratias.